katiyo tugaluke kiruzia ekiyokusa tu. Yawanga omuntu oyetu anga Nikodemo wa watu anga nuatire ino. Yagalango kumanya oweru wa Yesu. Kutiyo owire ulalagia ku Yesu kandi awola. Tumanyirembu olumgerezi oemre Katonda. Nekigerambu awula waka kolevi okola ni Katonda awula nae. Kandi Yesu yonaya amulagambu. No muntu ati ule kawiri ganyala kuona ukate umgizu wa Katonda. Nikodemo ngakawura kanga kaganya neke awola. Yamuuzia. Omuntu akingatiye munda yanginwa kandi ayulwe kandi. Yesu yabilagambu kulaga kuwene. Kulaga kuwene mbu. Notavuanganiyo manzi kukatonda kandi namani agakatonda meru. Ngwesa kuingira kukate kandi kumugizu kwa Katonda. Omubiri gwiwula omubiri. Namani ameru agakatonda gwiwula mani ameru agakatonda. Kulaga mbu pako yulwe kawiri. Ni Nikodemo yawanga na kyarukura eke Yesu awola. Utiyo Yesu yagene mberi okumulagambu. Utiyo Katonda yanga na gonzi kialo ino. Aeza na omuziwae omulala. Mbu omuganyireko ngarteka ni arwanu ulamu outa uwa kuigulu. Utiyo Yesu ngakaza kialo okikengire kina ni yazo kunula watu mumabi. Omuganyireko ngarteka nota muganyireko arteka. Awiko wange mberi muurire ekia manganaka Yesu gakama gamrengako. Yesu yaza kialo kuno. Kugere tutukre engira egia Katonda. Kandi eriengira nala engene. Katiyo sarigira ourekimo Yesu agamagamba mujohana. Ikuminine amisa matono mukaga. Awolamu ninze engira kandi ninze oulamu. Awulao okagia kusafu Katonda na ata ambitreko. Nengireno mberogu manjire. Mumire gano tuno kwikunza okwa Katonda okungi ukialo kuno eulao ekarekera watu amabi kandi eka watu ulamu utawa.